Сергій Черков, наш депутат.
А він підняв руку, я спитав, що він каже. А от Михайло Жванецький в своїх виступленнях мат не допускає. І я такий, блядь, Михайло Жванецький здох.
Нам потрібні справжні українські геї.
Це смішно звучить, але...
Народ, всім привіт. Це подкаст 2 по 50. Я знаходжуся в місті Києві. Сьогодні в нас четвер, 10 грудня, 16:05. І сидимо ми в Доска бар. І сьогодні в гостях в подкасті Сергій Черков.
Вітаю вас всіх. Радий, що ви слухаєте подкасти Слава і підтримуєте класний контент. Вам приємної подорожі в метро, в автобусі, чи приємного миття посуду. Не знаю, для чого ви увімкнули і де на фоні це.
Бля, мені подобається, що ти вже уявляєш, що люди миють посуд під мій подкаст. Типу, бо більшість людей слухають, знаєш, там десь в автобусі їдуть, або прям вдома супер уважно по відгукам я читав. Прям миють посуд.
Ну, я просто зазвичай, коли мию посуд, слухаю такі штуки.
Це що в тебе?
І це характеризує твою аудиторію як інтелігентну. Вона миє посуд взагалі, в принципі.
Так, і миє посуд 2 години зазвичай. Uh-huh. Як іде подкаст, 2 години просто, блядь, ця тарілка недостатньо чиста. Як твій настрій взагалі?
Все чудово, дякую, що ти назвав дату 10 грудня, бо я згадав, що 11 грудня в моїй сестри день народження, і я завжди пройобуюсь її привітати, і цього разу я цієї помилки не допущу.
Я знаю, що наперед вітати не можна. Можна вітати з запізненням, можеш її привітати.
Ні, не настільки ми близькі. Завтра напишу смс-ку в Вайбері, цього достатньо.
Смс-ку в Вайбері. Скільки твоїй сестрі років?
Блін, не знаю, 34, мабуть, буде.
34. Тоді зрозуміло,
чи навіть 35.
Охрінеть. Подивився твій сольник «Квантовий стрибок». Дуже круто. В телеграмі писав трошки про нього, в сторіс кидав. Сподобалось, як він знятий, сподобався
так,
матеріал.
Ми зайобували, щоб він був красиво знятий. Подивіться, це естетично, красиво і, як на мене, смак.
Видно, що дуже заїбались. Навіть рамочки оці виставлені.
Навіть
все так знято.
Все накинули, все пофарбували красиво. Всім, хто працював над цим сольником, якщо слухаєте, респект.
Я оце, коли його дивився, я постараюсь без спойлерів, тому що я знаю, що дуже багато людей його не дивилися.
І всі це... люди, його дивилось 7 тисяч людей наразі.
7 тисяч людей, має бути в 40 разів більше, як мінімум.
Так, я теж так думаю.
І взагалі, стільки ти часу на нього потратив?
Мається на увазі написання?
Від початку ідеї?
Ага, від початку ідеї. Ну, ідея з'явилась насправді не так давно. Але перші приколи, які увійшли в нього, я написав ще минулого грудня. От там лист вампірів я написав ще минулого грудня.
Угу.
І воно все там в мене було, валялося і так далі. Потім я щось дописував. Потім після карантину я робив сольник. І з нього десь, ну я його не знімав, я робив сольник просто. І з нього десь 30-40% війшло в цей сольник. Але після карантину я змінив мову. Тобто я ще дописав приколів вже українською мовою, переклав деякі. Тому, в принципі, ну десь серпня місяця я прям, типу, над цим працював і думав вже про це. В вересні я зробив декілька прогонів. Якби була можливість, поїхав би в тур, але, на жаль, такої можливості не було. Сподіваюсь, буде після того, як ви послухаєте подкасти, почнете купляти квитки, якщо вони будуть. От, ну, півроку десь, коротше, самої ідеї, але десь в вересні я вже, в принципі, зрозумів, як, що зробити, потім додумав концепцію, додумав скетч там в кінці і так далі.
Коротше. Не було такого, що ти в останній момент переусвідомив все?
Ні-ні-ні, ну, я там початок трохи переписав десь за 2 дні до зйомки.
У мене було, коли оце я перевірком сольника робив, у мене було таке, що 3 дні перед сольником кожен день я переписував практично все, міняв місцями, щось дописував, купу всього забирав. Дуже болюче було розставатися з жартами, які мені подобаються, але які не вклиняються в концепцію. Ти не прощався з чимось дуже
таким?
Ні,
ну звісно, я там десь хвилин 10-15 матеріалу, який в мене на той час вже було непоганого, і він щільніший, ніж той, що я записав в сольнику. Але він не лягав в загальну концепцію, тому я просто окремо записав їх. І це відео теж вийде там за місяць, я думаю, десь на підпільному. Десь там 10-12 хвилин матеріалу того. От. Єдине, що я ж кажу, десь за пару днів до зйомки я там переписав трохи початок. Додав трохи. І все.
Блін, а взагалі, на яких умовах ви з підпільним працюєте в плані цього сольнику? Ти отримав від нього якусь фінансову підтримку
ні,
з цього сольника?
Ні, і я, і підпільний витратили гроші для зйомки цього сольнику.
Тобто все в продакшн? Так,
да, все було в продакшені. Я не буду називати суми, чисто з якихось етичних міркувань. Але, типу, ми розділили витрати і дохід навпіл із Святом Загайкевичем. Велике йому вдячність, що він, типу, підтримав, вмикнувся і погодився, щоб я робив так, як я хочу. Тобто, втручання підпільного в продакшн було нуль. Тобто, все робив я, як я хочу, із своїми чуваками і так далі.
Просто воно виходило під лейблом.
Так, да, воно виходило на каналі підпільного. Ну, це, в принципі, по відосу видно, що він з загальної естетики підпільного вибивається.
Ну, дуже, да, дуже смакота і дуже не похоже на все, що було на каналі.
Да, де й взагалі, мені здається, насправді, якщо порівнювати з відео стендапом якимось в інтернеті українським, а може навіть і російським, то воно, в принципі, відрізняється, і воно, можливо, навіть в якийсь кращий бік відрізняється, я сподіваюся.
Ну, це дуже крутий левелап в плані того, що підійшли дуже творчо. Там були моменти, коли ти загравав спеціально з глядачами, які будуть дивитися це, спеціально виділені. Сав? Сикотно?
Да я б не сказав, що було сикотно, бо я горів цією ідеєю, мені хотілося все зробити красиво. Хотілося зробити, коротше, це все класно. Що мені подобається, що люди, з якими ми знімали, вони були теж зацікавлені в цьому кінцевому продукті. Вони не просто якось знімали, аби зняти, забрати там свої гроші, при тому, що гроші вони насправді якихось не отримали. Тобто це все на партнерських, на дружніх умовах було знято, їм величезний за це респектос. А вони придумали і запропонували таку штуку, в якій відео є продовженням концепції виступу. Тобто воно доповнює і підтримує цю концепцію, продовжує її. І це чудово. Я не стяв, тому що я багато разів перевірив там це все, я знав, що працює, що не працює і так далі. Єдиний от початок трохи я переписував, і це помітно в відосі, що я його трохи гірше знаю, і там мова в мене гірша трохи, і якісь там екання-бекання з'являються, але там це пару хвилин буквально.
Ну, то і теж можна скинути це на те, що ти недавно перейшов на,
да,
на
да,
мову.
Так, да. Я сподіваюся, що мені це пробачать, але все одно, коротше, я розумію, де є помилки, вибачаюсь одразу за велику кількість шо, яка є в сольнику. Зараз я вже краще з цим, коротше, можу впоратись, тому... ти простяв. Ні, не стяв, але єдине було трохи мені незручно, тому що я брав активну участь в підготовці до зйомки, тобто я допомагав там штору повісити, допомагав все занести, допомагав розставити і так далі, і так далі. І через це я не встиг морально і якось, не знаю, там фізично навіть, можливо, підготуватись до виступу. Тобто я був спочатку повністю в зайобі перед зйомками, там забрали, не забрали, принесли, не принесли, чи там відос нормально працює, чи він не працює. У нас там плюс дві лампи сіли, вони, коротше, вимкнулись, теж якісь додаткові хвилювання, а мені одразу так виступати. І у мене не було цього налаштування, типу, щоб я спокійно сів, видихнув, і я вийшов на такому трохи кіпішу ще організаційному. І ось це, звісно, великий мінус, якщо це слухають коміки, то Звісно, намагайтесь так організувати, щоб в день зйомки ви думали тільки про виступ, а про зйомку думали інші люди.
Та в нас ще, в принципі, стендап не дійшов до того рівня, коли комік, який виступає, не то, що навіть записує вже якісь
там сольник. Не тримає камеру в цей момент.
Та, то він, ну, я от дуже-дуже сильно, коли я буду їхати в тур, а це скоро, то дуже сильно хочу і прошу всіх ребят, збираю команду, максимально зараз віддаю всі оці контакти, щоб я не мав ніякого, блядь, відношення до організації, бо інакше я не зможу просто цей тур вивести. Бо я допомагаю всім, а мені з моїм матеріалом і мені з моїми отіграшами, з тим всім мандражем навіть якимось, ніхто мені не поможе. Ну, я знаю, що я сам в цій війні. І ми просто не дійшли до того рівня, але я думаю, що це ж теж від нас залежить. Якось тобі треба по-любому якоїсь. В тебе є якийсь comedy buddy, по-любому, з яким ти найбільше пишеш, або спілкуєш, друг навіть, просто який околокомедійний.
Блін, немає.
Зразу зачепив гачок за друзів, за те.
Ну, ні, та чуваки все робили класно. Тут питання мого характеру, бо я такий чувак, який має все проконтролювати, такий, о,
ну,
та
все має бути ідеально.
Не те, що ідеально, а я маю розуміти, що як відбувається. Я такий, а от це ви як, а це ви як. І типу такі, та все ок, я такий. Тобто це більш моя проблема.
Тебе треба просто вивезти за місто, поки сольник не почнеться. Просто різко привезти і казати, все, виступай, все готово.
Можливо, ні. Питання в тому, що наступного разу я вже набагато більше буду хлопцям просто довіряти, якщо ми з ними знову будемо знімати, якщо вони погодяться, то я вже набагато більше буду їм довіряти, тому що вони показали себе з кращої сторони. А моя поведінка зумовлена тим, що в мене просто був травматичний досвід з зйомок минулого концерту, який ще російськомовний, можете теж подивитись на Ютубі, пощечина чесного вкусу, і там був пройобаний звук, коротше. І ось це мене дуже зачепило, і я дуже засмутився через це. Тому цього разу я намагався всі ці питання, коротше, контролювати, але все одно трошки частково ми звук проїбали.
Я, до речі, цей минулий твій сольник дивився десь в третій ночі в говно п'яним і заливався сміхом прям. І в мене дівчина проснулася під час цього. Каже, що таке? Я кажу, дивись, Серега піздатий.
Він, я дуже радий.
Вона тебе ненавидить.
Дуже радий, що тобі сподобалось.
Але вона тебе ненавидить.
Ну, блін, це вона мене просто особисто не знає. Якби знала особисто, нормально.
Блін, ти особисто, до речі, от в тебе якось ніби на сцені ти не є негативним персонажем, але в деякі моменти ти дерзиш, там в тебе є якісь там, видно, що чуть-чуть агресивні повадки, але я знаю, що ти в житті взагалі не така людина, що ти якийсь більше добряк. От, на тебе дивишся, ти взагалі, ну, нема конфлікту, не видно, що ти сум.
Ну, я намагаюся з цим, по-перше, працювати, і, по-друге, просто ми не були в умовах, де мені потрібно було бути негативним. Тобто, якщо умови нормальні, я намагаюся завжди бути вічливим, спокійним і так далі. Але інколи я можу якоїсь фігні сказати, і мені часто доводить. Ну, я часто щось скажу людям або вчиню якось, і потім вибачаюсь, тому що рефлексуючи, потім розумію, що це, ну, там, негідний вчинок або слова, які не потрібно було говорити комусь.
Наприклад, перед хеклерами?
Ні, не перед хеклерами, я маю на увазі просто в спілкуванні, або там з іншими коміками, або ще десь, і так далі. Я завжди потім пишу людям і вибачаюсь, бо я імпульсивно можу щось сказати, або там написати. Або,
коротше, ну, в мене це постійно, але на цьому базується дуже багато в моїй комедії.
Ну, це власний вибір кожного, я просто хочу... Ну, якби навколо себе якесь інтелігентне середовище створювати, і сам намагаюся відповідати цьому.
Як взагалі були історії якісь з хеклерами?
З хеклерами?
Хеклери – це ж головні одночасно і вороги, і можливість виїхати.
Так, да, хеклери – це, звісно, прикольна штука. Є, як, типу, позитивні якісь історії, в яких я смішно відбував їх, і потім все було чудово. Ось там, не знаю, десь півтора роки тому, минулого літа, я виступав в Одесі, і там були якісь піздуни у дворі 12. Чудовий заклад, до речі. Виступав там. І там була компанія п'яних дівчат. Жінок, мабуть, правильно буде сказати, бо вони були такі дорослі. І вони заважали всім виступати і щось так далі. І я виступав вже в кінці. І я вже не пам'ятаю точно чому, але, коротше, я такий якийсь матеріал розказував з сексуальним підтекстом. І, здається, там фігурував палець в жопі чи щось таке. Коротше, і вони такі, типу, о, давай палець в жопу чи щось таке. І я такий, ну давай. І я, коротше, просто зняв штани і такий, давай, типу. Засовує. І вона така, типу, о, блядь, не буду. І всі люди такі, ура, блін, клас, він переміг її.
Було би...
В тому ж дворі 12 було таке, що продажем квитків займався не організатор стендапу, а сам заклад, а закладу взагалі...
Ой, я не довіряю такі речі.
Да, а закладу все одно, типу, хто прийде, тому на стендапі були, типу, родина з дітьми, ще там, тобто, і це все відкритий майданчик, тобто не найкраще взагалі місце для стендапу. І там була компанія людей у віці десь моїх батьків, тобто 50-60 років було. І я був ведучим, я тільки вийшов, почав якось інтерактивити з людьми, намагатися їх витягнути, і чоловік з цієї компанії підняв руку. Це теж варто зазначити, що дуже вічливий хеклер.
Типа, перепрошую, можна вас послати нахуй.
Да, він підняв руку, я спитав, що він каже, а от Михаїл Жванецький в своїх виступленнях мат не допускає. І я такий, блядь, Михаїл Жванецький здох.
Як він відреагував?
Ні, ну він тоді ще живий був. Це я зараз для того, щоб були якісь у нас якісь штуки, які можна було нарізати, поняв, повкидувати, людям було цікаво це слухати потім.
Трейлер?
Да, щоб трейлер був.
Михаїл Жванецький здох, всі.
Да.
Охуєнний трейлер.
Да. І він якось так обурено, коротше, ставився до коміків, що вони там матюкаються, потім там ще хтось вийшов з одеських коміків, якщо я не помиляюсь, Кирил Лисак. А Кирил Лисак, він такий, типу, дуже специфічний комік, там всякі абсурдні штуки розказує, і цьому 50-річному чоловіку прям дуже не сподобалось. І він знову почав критикувати щось. І це завжди атмосферу трохи просаджує. Атмосфера і так була просаджена. Тобто, в сукупності це давало ригаловку якусь взагалі. І я потім вийшов, коротше, і сказав, я знаю, що вам потрібно. І я в перерві, поки виступав інший комік, нагуглив виступ Петросяна, коротше, текст. І прочитав монолог Петросяна про сантехніка.
Чувак усикався.
Ні, він не усикався, в тому та й прикол, що він вислухав це все, а потім сказав, так я це слышав, типа, це старьо. І я йому сказав, що ви навіть, ну ви взагалі не покупаєте, про що ви, типу, прийшли кудись, чого ви не розумієте, робите якісь зауваження. Ну і, коротше, вони пішли, ще агресивно дуже, типу, якось нам там говорили.
Це ще в Одесі було?
Так, да, це було ще й в Одесі. Угу. Так, так. І не так давно були хеклери на перевірці матеріалу в мене, в теплому ламповому я роблю. Ну, вже не роблю, робив перед сольником. І там просто приходив, прийшов тіп, такий, блядь, жирний тіп з тьолкою. 20-річний якийсь чувак, блядь, напились вони пива і почали просто пиздіти всяку сраку, базарити і заважати іншим людям в тому плані, що... В ламповий відносно часто ходить аудиторія людей, які знають мене, і вони знають, що очікують, і вони розуміють, що це івент для того, щоб ми, коміки, якось там поекспериментували, намагалися щось розганяти на сцені, це дуже корисно, намагалися щось тут і зараз, і воно не завжди виходить добре. Інколи воно виходить типу хірово, але якщо ти зацікавлений, плюс це... Безкоштовний захід, можна до цього лояльно ставитись.
Там же ж пише люди... перевірка.
Ну так, да. А люди починають такі, типу, да, от ти, типу, такої, сякої і так далі. І я на них напиздів, зробив зауваження, пояснив нормально, що це неправильне ставлення і так далі. І всі люди були на моєму боці. Там прям люди з залу казали їм, типу, закрой рот і так далі.
Бля,
тобто, всі оце... люди були на моєму боці, звісно. Але прикол не в тому, і вони пішли, і все далі закінчилось чудово. Але пройшов тиждень чи два, я роблю чергову перевірку, і цей чувак з дівчиною знову приходить і приводять своїх двох друзів.
О, вони вже зібрали компанію.
Да, вони збирають компанію і сідають прямо у першому ряду, і весь вечір сидять тупо з кислими йоблами, щось коментують. і так далі. І я тоді теж вийшов і кажу, я буду розганяти щось з матеріалу. І я почав розганяти теми, які люди мені в Інстаграм написали. Я розганяв, і було відносно нормально. Були, типу, нормальні
штуки. А ти
штуки,
собі зробив такий сет-лист, виходить?
Ну так, да, я попросив, щоб люди мені написали в Інсту теми, і я їх... І я їх, коротше, почав розганяти. Бо, по-перше, можна попросити людей підписатись, коли вони це роблять. Теж там якісь люди можуть підписатись. Ну і, по-друге, просто прикольно, бо в мене приколів було тоді нуль, але мені хотілося у цій активності. Мені, насправді, ці стресові умови дуже подобаються.
Навіть у мене з хеклерами набагато важче якось.
От, і вибачу, я переб'ю, але я закінчу. І, коротше, і тоді ми щось там, я не пам'ятаю, якийсь був чи день народження. Ну, коротше, і я був такий, типу, я випив десь 6 чи 7 джинтоніків
в барі.
Типу,
в першому ряді.
Так, да, і я був такий вже п'яний досить. Але я там, в мене не заплітався язик і так далі. Якщо ви пили джин, ви розумієте, про що я. Коли ви п'єте джин, ти наче не п'яний.
Ти Джеймс Бонд,
блядь. Да. Ну. Але при цьому, коротше, в тебе додаються якісь риси характеру, які тобі зазвичай не властиві.
Угу.
І чувак щось там пизданув якийсь, і там навіть є відос у мене десь в Телеграмі. І я просто десь хвилин 5 кричав на них, щоб вони просто з'йобувались, матюкали, псував. І, ну, там,
агресія.
Да, дуже агресивно просто кричав, бо вони заїбали і мене, і людей, і всі люди були, типу, на моєму боці. І я кажу, що ви заїбали, йдіть просто нахуй. Ну, просто зникайте нахуй звідси, ви, блядь, йобаний підараси. От прям, типу, так і було.
Тітушки.
І я кажу, що ти, хуй, що ти дивишся, уйобок, я зараз спущусь, типу, зі сцени, ми з тобою, блядь, я тебе в'їбу, мені, типу, похуй. От так воно і було, коротше, я прям дуже жорстко. І,
а
і
люди
все.
Хоч сміялися, чи це в тишині
люди,
да, було?
Ні-ні-ні, люди супер, от тому що ходила тусовка людей, які мене люблять. І багато людей мені там писали, типу, прямо такі тілейки.
Бля, Серега, класно їх попустив.
Ми на твоєму боці, чувак, дуже шкода, що такі всякі долбойоби з'являються і так далі. І все. Ну і більше ці типи не ходили. І мені просто... Мене дивує той факт, що люди прийшли раз, їм не сподобалось, і вони в другий раз ще друзів привели. Ну, типу, ти прийшов в заклад якийсь, тобі там, ну, не сподобалось, добре, тебе нагодували несмачною їжею. За тиждень ти сидиш такий, приведу, блядь, батьків,
бля,
класний
а
заклад.
А є оці принципові типи, які ходять на твої виступи, щоб їх зіпсувати. Але насправді, ну, от я, в мене була одна історія, в мене були хеклери, Я тоді, це от опенмайки від Comedy Store були, і були чуваки, сиділи майже в першому ряді. Ну, там така розсадка, це бар був, то там не було прям рядів. Ну, столик близько до сцени досить. І я от зазвичай на початку івенту, коли десь на своїх площадках, там де я вже знаю народ, знаю коміків, знаю, що від кого чекати, я пишу список жертв. Я прям пишу список жертв, до кого я буду дойобуватись. І це зазвичай, ну, оправдано. Оправдано тим, що вони ведуть себе якось неправильно, і відповідно я їх можу покарати за це. А покарати я можу їх тільки в тому випадку, якщо всі будуть сміятися з них, з їхніх недоліків, я їх буду висміювати. Щоб ти розумів, це була компанія, яка, блядь, прийшла на стендап спеціально. Там є окремий зал, щоб, ну, люди сиділи, які прийшли просто півка попити. Але вони прийшли саме на стендап. Я клянусь, вони, блядь, поки я читав свій монолог, розкидували в дурака. Карти в дурака.
Ну, блін.
Я до них почав дойобуватись, і вони на наступний тиждень, у нас кожного четверга було, наступний тиждень вони знов приходять. І я кажу, блядь, мій любимий столик. І вони також привели ще друзів, і вони, один з них привів свого батю. І я цеплявся за це, з ними імпровізував. І вони почали ходити кожний івент, і з кожним разом я їх ніби виховав. Вони стали себе гарно вести. Я такий,
це дуже круто, бо насправді це легко пояснити, в тому плані, що є багато людей, які думають, що в цьому і полягає сенс стендапу, в тому, що люди щось пиздять, а їх відбивають. І вони думають часто дуже, що вони допомагають. І тут варто з ними розібратися і пояснити людям. Якщо вони дійсно роблять це не з негативної штуки, а такі, блін, я хотів допомогти. І ти їм говориш, що, чувак, це так не працює. Дивись, ми тут отак-так-так. І людина зазвичай, якщо вона адекватна, вона каже, а, блін, ну да, реально. І вона мовчить, і ніяких питань до неї не буде. І це, коротше, все ок.
Ну, тут ніхто не застрахований, в плані того, що це від багатьох факторів залежить. Я, коли ведучий на якихось майках, то я стараюсь пояснювати правила, поведінки на івентах.
Поведінка,
І якщо,
звісно, звісно.
Якщо люди не погоджуються якісь і продовжують далі робити таке щось кончене, то я просто стараюсь особисто підходити і там на вушку казати, ну, ребят, ну, дивіться, ну, блін, ребята писали, старались, а ви зараз ведетеся як чмо.
Це питання виховання, звісно, і так далі, але тут ще варто зауважити, от ти казав про те, що ти там якось людей якісь пишеш список жертв і так далі.
Та.
Можливо, з якогось боку своєю такою поведінкою, своїми виступами, в яких, ні, в яких ти, типу, зайобиш людей і так далі, ти задаєш певний тон. Тобто люди думають, що коли глядач вмикається виступ, це норм, і ти його будеш відбивати і так далі. Тобто, можливо, ти умови якісь для себе сам такі створюєш. Це по-перше. Якщо є такий образ. Просто в мене такого образу немає. Я, типу, можу поспілкуватися з людьми, але я зараз, щонайменше, намагаюся з ними спілкуватись в якійсь такій інтелігентній манері, без всяких там зайовів і висміювання, типу, от що ти прийшов, чорту зати і так далі, і там якісь жарти про це. Тому ну, я, блін, ну,
ну, моя манера
я на... там щось написав. Якщо тобі не подобається, то ти можеш просто піти в тому плані, що ну от я проганяв сольник, коли їм не сподобалось. Ну, типу, я його писав там декілька місяців, придумав. Я вже зараз, коли я виступаю, ну, якщо тобі не подобається, я не зможу поміняти. Ну, я би хотів, але ну, я не зможу прям все поміняти.
Ти, блядь, не підлаштуєшся під всіх ніколи.
Да.
Забий хуй просто. Як сказав Тимур Каргінов, будь на своїй хвилі. І все. І від того воно залежить. Але ну, я прям піймав якусь в один момент хвилю перевиховання публіки. Мені так сподобалось, коли вони потім приходили, вони чемно, вони всі підписалися, потім через деякі. Мене це зайняло 4 івента, але вони ну, от прям перевиховались повністю. Були моменти, коли глядачі просто, був один чувак п'яний, жирний, якийсь СБУшник, чи я не знаю, хто він. І Славік його звали, все, що я знаю про нього. Ну, чувак настільки агресивно настроєний, він прийшов, він випив, блядь, таль 5 водки за 30 хвилин в одне рило. Після того взяв стілець з заднього ряду, приніс його наперед перед сцену, поставив,
і
взяв
сів.
Дві рюмки в руки і сів туди. І сидить, дивиться, і виходить Антон Соколов, соорганізатор Comedy Store, виступає. І щось починає на нього накидувати. І чувак випиває одну рюмку. Отак от простягає руку. І отак ніби зараз відпустить. Потім відпускає, вона розбивається, і він випиває другу. Другу теж десь розбиває, встає і починає йти на Антона піздитись з ним.
Ну, ви взагалі в якомусь Афганістані виступаєте. Ну, типу, це
чувак,
взагалі,
чувак.
Як я вам скажу, повнісінька пізда. І такі,
повнісінька
ну, типу,
пізда.
Такі люди взагалі не мають. Не мають виходити в люди. Вони мають, ну, якщо він СБУшник, то хай далі ловить там. Ну, його можна з іншого боку зрозуміти. Якщо він там цілими днями.
Ні, я не хочу його розуміти, якщо він нахуй.
Якщо він СБУшник, він там цілий день ловить якихось бандитів, бере хабарі і так далі, в нього важке життя, і він хоче піти десь набухатися і, коротше,
для тебе, сука, інший зал є.
Так, да, так, да, ось це, звісно, погано, да. Звісно, я це засуджую.
І ми, до речі, досить швидко його скрутили і вивели, прям ідеально спрацював.
Значить,
один з коміків.
Значить, не такий він вже і СБУшник.
Але це хуйня, ми виступали в Мукачево, блядь.
А, ну так...
Ні, оце історія зі Львова, ага. З тим мужиком, а ми виступали в Мукачево, ну там прям зовсім...
Так, да, я не хочу нікого образити, але є певні місця, в яких я б, наприклад, ну, в яких виступати... Ну, я багато де виступав, і я виступав в фігових місцях, і ну, я не хочу нікого образити, але є міста, і є місця, в яких, на жаль, люди ще не готові щось взагалі адекватне слухати і дивитися.
Та-да, я їх, в принципі, розумію, тому що ну, от нас запросили в Мукачево, і ми погодились, в принципі, там на благодійних засадах, нам за дорогу вернули, там нас довезли до вокзалу, вся херня, хоча організація була так собі, і от, ну, це було жахливо, там заходять тільки жарти про Закарпаття, матюки, крики... Ну, я це вмію, я це давно вже переріс це насправді. І мені не цікаво. Я хотів здати матеріал якийсь свій. У мене це слабо вийшло, але в принципі я ще непогано виступив. Там виграв open mic, там ведучий взагалі висів. який там половині залу чи то весілля проводив, чи то буде
Ні, ну це
проводити.
взагалі ти зараз. Ну, я від цього трохи відвик, тому що я вже там більше 2 років в Києві живу і так далі. Але ти мені зараз, наче мене повертаєш в часи, коли я жив в Сумах і виступав в
Так,
Сумах.
слухай, я тобі більше скажу, цей організатор пише мені минулого тижня, каже,
Прийдете
приїдете
ще.
ще раз. Я кажу, ну, добре, але тепер на інших умовах. Він каже, який? Я кажу, дорога плюс 500 гривень кожному мінімум.
Дорога, плюс ти собі поїбам даєш.
І він каже, ні-ні, мені дешевше не робити цей івент. Я такий кажу, ну тоді вибач, блядь, але в цей В'єтнам я не хочу
Да
повертатися
ні,
за
це, звісно,
безкоштовно.
треба
Я
насправді
себе почав
виховувати,
поважати.
да, виховувати в собі, коротше, повагу і виховувати в собі розуміння того, що ти варти чогось, і ти там непоганий чувак, і є люди, які зацінюють те, що ти робиш, і не треба перед усіма загравати і намагатися всі смаки обслужити.
Та, блядь, ми стільки насправді стараємось, і от у Львові там деякі коміки почали виступати потрошки за гроші, і всі до одного кажуть, я не хочу, блядь, більше виступати безкоштовно. Мені так приємно, коли люди слухають, а ще краще, коли вони сміються. Ну і коли вони заплатили за це, на платних івентах виступати шикарно. Я повністю розумію, але з іншої сторони, ну, мені здається, що цей В'єтнам все рівно треба кожному коміку пережити, побороти і виховати в
Можливо,
чомусь свою
але
стресостійкість якусь.
це додає, да, досвіду, це точно, але я думаю, є шляхи отримати цей досвід
Простіше.
без псування собі нервів і так далі. Хоча я можу помилятися.
Я оце в Київ, коли заїхав, приїхав вчора. І я вчора вже виступив на трьох
Як тобі,
івентах.
до речі, івенти, взагалі організація, публіка, як взагалі твої відчуття від
Публіка
виступів?
кайф. Публіка у вас кайфова, ліберальна, хоч я давав жестяк вчора в основному.
Ліваки.
Організація хуйня.
Ну да, давай назвемо імена. Хто?
Блять, я спочатку просився, ребятка, будь ласка, мене поставте в
Ні, ну
лайнап.
да, ні, насправді я зараз розумію, про що ти говориш, бо я вступив в усі чати відкритих мікрофонів, закритих мікрофонів і так далі. І я бачу, як поводять себе організатори там певних івентів, і насправді вони трохи дохуя на себе беруть. В тому плані, що там якісь типу, блядь, не зробив репост, не виступаєш, не зробив то, не
Ні, ну
виступаєш, не
це
це, не
оправдані
то.
дії якісь.
Можливо, але ну, блін, не знаю.
Плюс, дивіться, у
Ви
вас.
не робите нічого такого, за що б люди, блін, прям сирали. Так, звісно, я б хотів виступити, але зі свого боку я даю вам виступ, я забиваю вам час, який ви робите. Ну, коротше, можна трохи толерантніше ставитися до середовища коміків і так далі. І, ну, я можу помилятись, бо я не на всі ходжу, але з чату в мене таке враження, наче занадто суворо все до коміків і так далі. Там, типу, пропустив свою чергу, все, більше не встиг. Людина може, наприклад, їхати з іншого там опенмайку. Треба, щоб була якась комунікація між організаторами, в тому плані, щоб люди, які бажають, могли спокійно виступити 3, 4, 5 разів на вечір, при цьому не бігаючи, як в жопу ранені, блін.
Це 100%, але я бігав, тому що я тільки приїхав, я дуже
Звісно,
хотів
і
влитися
я
в цей
бігав так
ритм.
само, і я так восени бігав. Але мені здається, що має бути трохи ну, комфортніші умови і мають якось кооперуватися
Ну, як
організатори. Там, типу,
мінімум.
зробити хтось робить. Якщо ви вже робите в один день, ну зробіть там хтось на 7-му, хтось на 8-му, хтось на 9-му. Я розумію, що зараз з карантинними обмеженнями, можливо, це не так легко зробити.
100%.
Але на майбутнє, мені здається, це було б досить корисно.
Ні, мене
Бо багато
прийняли.
є людей, які, да.
Та. Мене от прийняли досить тепло, поставили скрізь в лайнапи, але ну, як мінімум, блядь, якщо це слухають якісь київські організатори, коміки з Києва, доносьте, блядь, до людей просто думку, що 16-17 коміків за вечір це неадекватно.
Ну, можливо, але ти маєш зрозуміти, що в Києві набагато більша кількість коміків. Якщо вони будуть робити вечори на 10 людей, то інші 6, 7, 10, 20 людей, які в цей лайнап не потрапляють, будуть казати: «Блядь, якого хуя?» І так далі. Бо вони насправді роблять теж з одного боку корисну справу, бо вони дають змогу більшості людей виступити. І тут варто визнати, що Open Mic все одно відкритий мікрофон. Це захід низького сорту. Це хуйовий захід по дефолту в будь-якій країні світу, в Америці, в Росії, в
От
Україні,
я не
де
погоджуюсь.
завгодно. Open Mic, ні, Open Mic це залупа. І це специфіка івенту. Він залупа. Ну,
Чувак, я коли
майже в будь-якому випадку Open Mic залупа. Якщо ви у Львові робите класні там Open Mic'і, вам респект. Але судячи з історії, блядь, про бухих СБУшників, то ваші Open Mic'і
Ні,
залупа. І
це вже
враховуючи, що ти кажеш, що тобі сподобалось все на київських Open Mic'ах, я роблю висновок, що львівські Open Mic'і, звісно, залупа.
Я не договорив просто, ти вже висновок, блядь, їбашиш. Ні. По-перше, коли я починав організовувати опенмайки, вони були платні. Туди вхід коштував 50
Ну, ви
гривень.
нахабні люди.
І чувак, ми забивали зали. Ми забивали зали, і люди прийшли, вони заплатили 50 гривень. 50 гривень – це херня. Херня 1,5 року тому і херня зараз. І 50 гривень, але сам факт того, що вони віддали цю копієчку, я ще на вході всім казав: пішов нахуй, в мене нема решти. Іди шукай сам. І вони запарювались, вони приходили, і вони сідали, і вони сміялись. І хоча це було низькосортно, ми по чуть-чуть підростали, коміки по чуть-чуть підростали, все ставало краще, потім вхід став будь-яка паперова купюра. У нас немає повністю безкоштовних івентів практично. Ну, я давно не зустрічав.
Ну,
Хіба в
молодці.
Comedy Hall, які
Респект
відкрили
вам.
от.
Молодці, респект, бажаю вам успіху. Але в реалії в
Інколи
Києві трохи
В'єтнам.
інакше.
Інколи В'єтнам. Було і таке, що прийшла людина, заплатила вже, коли піднялася ціна, 70 гривень, людина на відкритий мікрофон попасти заплатила. Коміки, звісно, не платять, це тільки глядачі. І в мене от в Щегеля Андрія була історія, що в нього пляшкою кинули. Але я це скляна пляшка, в нього скинули.
Стакан в нього кинули.
Стакан кинули. Ага, в мене пляшкою пластиковою кинули, але кинули. Оце був той період, коли я не вмів імпровізувати. Це оправдано, я це розумію. Але сам факт того, що ми не допускаємо в лайнап більше там 13 коміків в основному. Через те, що це ми стараємося і якусь повагу проявити до глядачів.
Я розумію, але це все індивідуально. Якщо тобі не подобається, як хтось влаштовує Open Mic і робить там
Ні,
16
понятно, йди
людей, і
нахуй.
не ходи,
Просто йди нахуй,
все,
да.
людина
Це.
робить і так, зайобується свій час, власне, витрачає на те. Вона нічого не заробляє з тих Open Mic'ів, вона дає змогу людям виступати. Якщо щось не подобається, бля, йди організуй в Києві. Ну, типу, все дуже індивідуально.
Це зрозуміло. Але все рівно різницю відчутно. Відчутно, що менше контролю якогось, що ніби то говориться, що от на виступ комікам дається, наприклад, 5 хвилин. І потім я приходжу, питаю, так я в лайнапі, кажуть, я не знаю, якщо чесно, там дівчинка 20 хвилин виступала. Ну так, а чого ви не контролюєте це? Щоб всім було комфортно, і глядачам, і комікам. Ну просто і тобі ж приємніше буде, коли успішніший пройде івент,
Розумію,
навіть якщо
тому
він
я на
безкоштовний.
більшу частину open mic'ів, ну, не ходжу. Бо я прийшов на якийсь, побачив ось це все і такий,
Ну,
ну як
а
мені
де
краще?
ти чекаєш матеріал? На закритих зразу?
Ні, ну я ходжу на якісь відкриті, на закриті. Ну, я робив закриті мікрофони, на яких я спеціально, типу, там збивав за тиждень, воно кажучи. Плюс ще там є Нікіта Шевчук, робить якісь чекіні, туди можемо прийти, перевірити. Плюс
Вон,
залетіти на
сьогодні.
якісь стихійні перевірки або відкриті мікрофони підпільного стендапу. І ще це питання легко вирішується, як в моєму випадку, якщо ти там пару місяців не пишеш ніхуя, то
Так
взагалі
буває
нічого не
таке, що ти
треба.
довго ніхуя не
Ну,
пишеш.
зараз от я певний час нічого не пишу.
От ти мені якраз написав, що в тебе творча пауза.
Да. Я не
Піздата,
зайобуюся
напевно.
стендапом.
Піздата, напевно.
Ну,
Бо.
я б не сказав, що творча пауза, це просто вимушена пауза в тому плані, що в мене зараз через якусь там зайнятість не вистачає часу якогось, і я не хочу там себе це вимучувати і так далі. І плюс ще цей локдаун буде в січні, я не знаю взагалі, що
Та це
робити.
півтора тижня,
Ну да,
господи.
ні, я взагалі про те, що я от там я зняв відос, ще щось, і мені варто сісти і подумати, як там далі що робити, як мені розвиватися як коміку, тому що. Хочеться розуміти, що ти робиш, навіщо і куди, і цього розуміння наразі в мене зараз немає. Тому я просто зробив для себе якусь паузу. Ну, в мене там є якісь дати, але я прийшов, прочитав архів, або там з людьми поімпровізував і, в принципі, пішов.
Угу.
І я
чекай,
зараз про це навіть, коротше, не думаю особливо.
А ти говорив, що, от я тобі писав, вчора, сьогодні ми списались, ти говорив, що ти на роботі, ти працюєш, ти де працюєш, бо я пам'ятаю, що ми у Львові з тобою коли говорили, ти розказував, але пам'ять підводить.
Так, я працюю, я пишу серіал.
Угу. Сценарист?
Так.
Чи ти засміявся?
Ну, тому що хто ще пише?
Ні, бля, я хуй.
Да, я пишу серіал, коротше, серії там в мене якісь є, які треба до кінця грудня закрити, і це насправді багато роботи для мене, як людини недосвідченої в цьому.
А секрет, що за серіал?
Ну, та ні, не секрет, називається «Ромео і Джульєтта», це сімейний сітком, коротше.
Блядь.
Пишу сімейний сітком, треба його здати, і плюс ще я на телебаченні Торонто працюю автором, тобто кожного тижня
ага.
там 1-2 дні я теж маю
і
витратити на те, щоб туди пописати. Да.
Прикольно, прикольно. Я якраз хочу взятися за вивчення якоїсь сценаристики, бо я вирішив, що я не хочу займатися нічим, крім комедії. Але я, блядь, розумію, що я на виступах, на манімайках і на ведучестві стендап-івентів довго не протяну ще.
Так,
хіба
це...
ще донати на подкаст, але це теж, знаєш, таке двояке відчуття.
Ні, на жаль, ну я, наприклад, теж зрозумів в певний момент, що на гроші стендапу мені важко прожити, бо я хочу там те, і треба щось робити. І, коротше, насправді карантину в цьому плані велика вдячність, тому що саме карантин мене змусив якісь варіанти шукати, розуміти. Там.
А де ти, як ти знайшов свою роботу в сценаристиці? Не про Торонто. Торонто, зрозуміло, що ви з коміками якось там з Капіце, напевно, спілкувалися.
Ні, Торонто, насправді, самі на мене вийшли.
Самі на тебе вийшли?
Так. Да. Вони, я думаю, слідкують і дивляться, що там хто як виступає і так далі. І я думаю, вони в певний момент там зрозуміли. Ну, побачили, що от-от я там прогресую або ще щось. Ну і коротше, просто мене запросили. Не знаю, я не питав про це. Просто мені написали, спитали. І я такий, блін, звісно, звісно, клас. Бо мені, в принципі, все, що робить телебачення Торонто, імпонує в плані там громадської позиції. І в плані, взагалі, український
та й вони
контент.
Задали якийсь тон,
да, вони прикольні,
тон українському медіа задали.
Так,
да,
все прикольно,
як
класно, і мега респект. І я супер кайфую від того, що там якісь штуки я дивлюсь, такий, о, це я придумав. Це приємно. А в сценаристиці то є такий комік теж київський, він взагалі білорус, Макс Коновал, можливо, ти бачив.
Знаю, знаю.
От, і Макс Коновал, він працює в продакшені. І коли ще минулого року, ну, ми з Максом Коновалом в приємних, теплих стосунках, і ще минулого року він мені запропонував там щось пописати, я пописав, продюсеру сподобалось, що я пописав, і ось коли був карантин, я написав цьому продюсеру, спитав, блін, чи є робота, і він там щось топ-топ-топ, і такий, о, от є те. Я пописав щось, він такий, о, прикольно, давай спробуєш серіал. І от там з початку осені я в серіалі. І по ходу, там, коротше, розбираюся.
А ти якось, ну, бо я от хочу піти в сценаристику, але я поки що, ну, моє бажання закінчується на бажанні. Я не зробив ще ніякого першого кроку, і от, що би ти мені порадив? Бо я,
блін,
чесно,
я насправді не уявляю, як це працює, тому що я теж, я хотів десь в сценарці працювати ще з моменту, як я переїхав в Київ. Я писав там різним людям і питав, от, я хочу пописати. І я навіть писав якісь скетчі кудись, але там ніфіга не брали, і мені сказали, що чувак, сорі, ну, але поки недостатньо круто все. І я такий, ну ок. Коротше, і просто, не знаю, виступати смішно,
ну,
освічувати себе самому, там, читати якісь книжки, дивитись там, серіали або ще щось.
Документалки про сценарії.
Ну, ні, ну щось, коротше, якщо ти хочеш там сіткоми писати, дивитись сіткоми. Не знаю, читати якісь книжки, там хоча б 8 комедійних характерів ті самі прочитати, якісь «Спасіті котика» прочитати, якісь там, я не знаю, «Путешествие писателя» прочитати. Ну, тобто, отримувати якісь знання, щоб ти розумівся в цій штуці, хоча б трохи, і там, не знаю, не соромитись зайобувати людей, які з цим пов'язані. Бо в мене був, от, наприклад, знайомий Макс Коновал, і я пам'ятаю, що я йому там з якоюсь регулярністю писав: Макс, йо, от можна щось пописати? Він такий: сорі, ні. Я такий: Макс, можна щось писати? Сорі, ні. Я такий: Макс, можна щось писати? Він такий: сорі, ні. А потім Макс мені такий: блін, кстати, от ми зараз пишемо, хочеш? Я такий: блін, клас, давай.
Тобто ти наполегливо, не здаючись.
Ну, я зайобував, да, і намагався якось вчитися. І от навіть в момент, коли я там почав писати, все одно я зараз все одно здобуваю досвід. Тобто не можна сказати, що я експерт. І я, ну, коротше, намагаюсь слухати все, що кажуть, дослуховуватись там до правок редакторів і так далі, і так далі, і так далі. Коротше, для того, щоб навчитись, як це все працює, там, можливо, в подальшому, за кілька років, попишучи ось такі якісь ситкоми, які не будуть там суперкотуватися, не знаю, правильно, чи я використав це слово, котіруватися, котуватися, не знаю. Коротше, не будуть суперпопулярні.
Будуть звертати на них увагу.
Да, там у середовищі коміків, всі коміки будуть казати: тут це, блядь, хуйня якась. Але тільки навчившись робити це, я потім зможу, можливо, щось своє зняти, або написати, або придумати і так далі. Тобто треба мати досвід і його отримувати. Ну і плюс це гроші, і гроші треба заробляти, в які, ну, типу...
Та що це, все-таки без них не проживаєш?
Так, вони потрібні, і я розумію, що у мене варіант або ось таке щось, що пов'язано все ж таки з моєю діяльністю. Це авторська робота, це комедійна робота, це гумор і так далі, і так далі. Або я можу там, от як я працював в музеї популярної науки, вести шоу, все, де більше я нічого не вмію. Я можу або пиздіти, або щось написати. У мене немає, я не вмію сайти писати, я не вмію що ще.
От мене
можу
совість піти... за таке гризе, до речі, що я, блядь, нічого не вмію, крім того, що жартувати.
Ну
і
так,
писати.
Але ти зараз вчишся. Ну тобто я витратив декілька років свого життя, я кинув універ, я вчився, я виступав, я, типу, там щось робив. Я, блін, поїхав в Київ для того, щоб це. І я вважаю, що там, не знаю, якось кармічно мені має повертатися, бо я якісь зусилля до цього докладав. І я впевнений, що так з кожною людиною. Якщо ти докладаєш зусиль, то рано чи пізно воно почне повертатися.
Ні, ну це зрозуміло, бо я от зараз поклав своє життя на карту. І поки що все ок, але не зрозуміло, як воно далі піде. Я написав тільки один сценарій, не буду говорити куди, мені трошки... І соромно, і гордо одночасно, але написав один сценарій, і навіть мені чуть-чуть заплатили за нього. Небагато,
супер.
Він невеликий, але це був зайоб, тому що це більше до телевізійного формату було. І дуже, ну, я відправляю, мені присилають назад, і 70% того, що я написав, перекреслено червоним, і написано «там так, там так, там так, перепиши». Я переписую, відсилаю, мені відсилають назад 50% так. І так десь з разу з сьомого. Тобто я десь 2 тижні працював над цим. Там всього лиш, по-моєму, 10 чи 9 сторінок сценарію самого вийшло, бо це пілотка якась була. І я навіть не прописував всіх персонажів. В основному я прописував вже сюжет ситуацій з непрописаними персонажами до кінця. Там були, мені сказали, що там має бути 6 персонажів, 4 з них я прописав, 2 були взагалі, типу, як тільки імена в них були придумані. Ну, висновку в мене це купили, але я так зрозумів, що це ще відредактували якісь досвідчені сценаристи, і воно не зрозуміло, чи ще вийде, чи не вийде.
Ну,
але,
супер.
Але свої там $25 я за це отримав, і я дуже радий був. Я от думаю в цьому працювати, і от думаю, куди мені писати, куди мені. Мені казали, є сайт Headhunter, там викладають дуже часто. Я зайшов на нього і вийшов, ну.
Ні, ну всі ці сайти, які фріланс, це, блін, ну як на мене, я взагалі не уявляю, як там щось отримати. Там, блін, ти пишеш, знаю, там умовно, хтось пише, потрібен сценарій для дитячого нового року, ти пишеш, напишу за 1000 гривень. І якась людина за 2 коментарі з'являється і така:
напишу
за палку колбаси, блін.
За 200, я напишу.
Да, і при цьому там люди так себе рекламують: я, блін, працював із Квентіном Тарантіно, блядь, я кращий друг Зеленського, виконую за 200 гривень. Ну, коротше, там щоб в тебе взяли замовлення, треба написати, знаєш, блін, виконую, доплачу вам 500 гривень. О, і вони такі, ну добре, я візьму. Бо я на карантині намагався теж на фріланс хант і на гантер. Щось знайти, але мені
я думаю,
якось...
в мене скоро закінчаться гроші, і я просто напишу на сайт Кабанчик.
Ну, може так. Ну, типу, кожен там сам собі щось вирішує. Тобто, я не знаю, я навіть не знаю. Мені просто от пощастило, що мені там Коновал раз запропонував, два запропонував. Потім я себе норм показав, мене ще покликали, і то я не знаю, я тільки починаю свій шлях в цьому. Я не знаю, куди він мене приведе. Мені б хотілося вірити, що я зможу себе й далі нормально зарекомендовувати, щоб мене кликали в інші проекти. Але життя побачу, я не хочу загадувати.
Блін, але круто, що ти такий більше оптиміст. Бо більшість коміків, яких я зустрічаю, навіть які вже займаються комедією, там, ну там, допустимо, від 1,5-2 років, угу. вони все рівно дуже самокритичні, і в плані того самокритичні, що вони просто ніби не вірять в те, що вони чогось досягнуть. А ти в тебе хоча б якась надія є. Ще в те живе оце, те, що, ну, я хочу цим займатися, але я тільки вчусь, дайте мені час. Бо коли мені коміки кажуть, ну, там, вийшов комік, дуже гарно виступив, і він сходить зі сцени і каже, та це повна хуйня була, типу, я не задоволений, в залі не було реакції. Я кажу, чувак, ти, ну, сьогодні виграв мені майк, так що що? Він мені каже, ні, я щось не вірю. І я кажу, ти стільки комедії займаєш? Він каже, 2 роки. Я кажу, ну дивись, Сікей виступив перший раз в 91-му, вроді, 92-му.
Не знаю.
Пройшло от стільки років, зараз він відомий. Стільки, 30 років пройшло. Уявляєш, 30 років. Людина йшла 20, ну ладно, 15 з тих 30, вона йшла до того якогось свого піку. А ти 2 роки займаєшся. Уяви, що буде через 13 років, якщо ти це не покинеш. І люди кажуть, та-та, і ніхто не звертає на це уваги, але насправді, ну, в нас всіх, і дивлячись на ті умови, в яких ми зараз знаходимось, дивлячись на те, що відбувається, як це все організовується, які люди, які ще тільки-тільки звикають до цього, в нас насправді всіх велике майбутнє, якщо ми не покинемо це діло.
Можливо, хотілося сподіватись. Да. Ну, це ти правильну річ кажеш, що стендап – це не спринт, а марафон якийсь, і результати там треба за кілька років вимірювати. Але я розумію так само і людей, які хочуть якоїсь швидшої реакції і якогось швидшого, ну, назвемо це, умовного успіху.
Ну, хочеш швидкого успіху, я вважаю так, іди і знімай тіктоки.
Або... Ну, це теж треба ще робити талановито, бо насправді я впевнений, ти і я підемо зараз знімати тіктоки і навряд чи щось
вийде. Ми хуїв по сусам там.
Ну от, так що це теж насправді треба вміти, треба мати талант, і це свого роду теж, не знаю, ну не мистецтво, але треба, блядь, це як відкрити кав'ярню, заробити гроші, треба хист мати до цього. Так само і з тіктоками і так далі. Ютубом. Ну, всі ж, ну, що важкого в Ютубі? Зніми відос, хай він завірусується. Але, блядь, зняти цей відос. Спробуй.
Зняв купу відосів, ні один не завірусився. Ні, завірусився щось один трошки. Трошки завірусився. Але теж я його скидував. Просто там я буквально був спам-ботом. Мені Фейсбук блокували. Я тобі, до речі, його скидував, мені здається.
Що за відос?
Один з...
Стендап ти можеш?
Так, один з стендапів. Там 17 хвилин. Називається він «Повний піздець», він російською названий. Я не пам'ятаю, чи я українською, чи російською виступаю. Але я його скидував багатьом київським комікам і казав, блін, подивись, скажи, що взагалі думаєш. Більшість, звісно, казали, ага, да, окей, все, цей, але деякі відписали, і я... Ну, і він там набрав щось близько 1000. Ну, ти розумієш, для мене оце завірусився.
Розумію.
Ти взагалі би хотів десь, ти не знаю, ти маєш в планах, може, якийсь свій канал запускати? Може, щось таке?
Ну, як ідеї, звісно. Але я хочу робити канал, вже маючи певну стратегію і маючи певне розуміння того, як я буду робити, з якою регулярністю, куди і так далі, і так далі. Тобто не просто створив канал, виклав відос, забув, блядь, через місяць виклав ще один. А вже прям брати, щоб за це, як за, ну, умовно називаємо це бізнес, типу, вкладатися грошима, якщо, коли вони будуть, і так далі, і так далі. Тобто, звісно, я розглядаю цей момент, і каталізатором до такого мого підходу стало те, що виклавши свій концерт на канал Підпільного, я не побачив того фідбеку, якого я б хотів, тому що на каналі Підпільного все одно 50% це росіяни, а це взагалі не ті люди, на яких я зараз би орієнтувався, і не ті люди, які зацінять. Тобто, ну, та, я для себе свідомо обираю орієнтовність на україномовних людей. На україномовних людей, на українців.
Ні, ну це дуже круто в плані от, позиції, яка. До речі, взагалі, звідки в це пішло і поїхало, що ти себе українізував в першу чергу, і далі відмовився від від російськомовного контенту. Споживаєш тільки український контент.
Намагаюсь. Не буду брехати, дивлюсь щось, слухаю, звісно, російське, без цього ніяк інколи, але намагаюся. Або фільтрувати це, ну і взагалі намагаюся споживати так дійсно українське, говорити українською і взагалі навколо себе все це українізувати. І мені здається, що це єдиний взагалі вірний шлях, який зараз може бути для будь-якого громадянина України. Просто треба в якийсь момент зрозуміти, ти громадянин України чи не громадянин. Якщо не громадянин, збирай манатки, йдь в Рашку, і нічого поганого в цього нема. Бо я для себе свідомо обрав українську ідентичність. Тому що я тут знаходжусь, і я хочу бути тут, бути частиною української, бути частиною європейської, насамперед, цивілізації, а не азійської, як є Росія.
Uh-huh.
І, ну, я б не сказав, що я був ментально росіянином, я був завжди ментально малоросом. От я з Східної України, я був таким колонізованим українцем. Тобто я дивився все російське, говорив російською.
Це діло
взагалі,
привички.
Ну це не тільки, це взагалі, ну, так, але це має держава, ну це взагалі дуже важке, складне, точніше. Це складне політичне питання, тобто це має держава ці функції виконувати. Звісно, круто, що я людина свідома, і я дійшла цього висновку, і я дійшов цього висновку і обрав для себе, коротше, це.
У нас же ж дуже велика проблема з тим, що важко, по-перше, на телебачення кудись пробитися, нема проєктів якихось нових, які розвиваються, або вони є і дуже швидко загнивають.
Угу.
В плані того, що держава не підтримує саме медіа українське,
ну,
його популяризацію.
Ну, щось потроху підтримує, є квоти, є так далі, і так далі. Питання вже там, як це все реалізується. Держава щось потроху намагається робити, але, звісно, прихід Зеленського – це все одно, вибачте, проросійський реванш. Побуду повторюватися цими штуками. Я думаю, для багатьох людей, які це все слухають, це очевидні речі. Звісно, це Зеленський – це росіянин ментально. Він ментально малорос, і вся ця естетика російська, вона в ньому присутня. І присутня в його оточенні. І вона нав'язується і обслуговує, на жаль, от якраз таких. Бо у нас, якщо вже там розбиратися, я думаю, ну, що це популярна штука, і всі це розуміють, всі це уявляють, що є українці корінні, аборигенні, от українці, які там прямо з дитинства
три покоління
смок, да, всмоктували українську культуру, говорили українською, дивилися українські, були в українському середовищі. А є... отакі люди, як я, умовно кажучи, неофіти, які були повністю в російськомовному середовищі, які були в російському контексті повністю, там, в Східній Україні, це багато таких людей, але потім вони в певний момент свого розвитку, читаючи, дивлячись, там, не знаю, сварячись з росіянами, не знаю, через які мотиви, але вибрали для себе українську ідентичність. І от ми зараз, коротше, я така людина. Я не вергене, але мені це все подобається, і я хочу бути частиною. І я хочу робити щось для того, щоб український контент, і стендап, і все так далі, і так далі. Далі популяризувати і робити. І там якийсь мінімум для себе я намагаюся цього робити. Тому що мені здається, що це шлях і для України в цілому, і для українського стендапу. І чим раніше український стендап зрозуміє це гасло, яке ще там, я не знаю, 20-ті роки висловив Хвильовий, геть від Москви.
Uh-huh.
Геть від Москви. Не в тому плані, що там все погано і так далі. Це вже інше питання, як хочете ставитись. Але це, ну, воно над нами тяжіє. Ось ця вся, блядь, махіна російська, російського стендапу і так далі. Вона над нами тяжіє, вона над нами нависає. І все, що можуть зробити українські коміки, це стати україноорієнтовними, відмовитись від Москви. Все, от, штор, немає цього. Коротше,
ну, як то кажуть.
Бо, блядь, нахуя дивитись мені російськомовний стендап, якщо я можу вмикнути Сашу Долгополова, вмикнути Артура Чіпаряна, вмикнути Славу Комісаренка і так далі, і так далі. І це буде, ну, на жаль, не в образу українським комікам, якісніше знято, крутіше буде виглядати і так далі, за рідким там виключенням.
Ну, ти дуже правильно зробив, що почав з себе, як мінімум. Тому що, якщо би це був чисто пиздьож, в плані того, що ти пропагандуєш щось, але сам не є. Сам ти
Я
гнучкий.
намагаюся так робити.
Це типа круто, це за те той респект. Але от як то кажуть, ехо відбивається від стіни, і нам треба якось побудувати цю стіну. А будуємо ми цю стіну тільки самі розбиваючись. І я взагалі проти якоїсь будь-якої радикальної позиції, яка повністю відсікає всі інші шляхи, крім одного. І тому я вважаю, ну, я чисто для себе, я не відмовляюсь від всього цього контенту, але я, якщо вже його дивлюся, то я намагаюсь щось з нього для себе зрозуміти, там, в технічних якихось моментах, побачити, ага, вони роблять отак, окей. Що треба мені, щоб зробити інакше, але при цьому якісно, і щоб в нас це полюбилося. Якщо в нас дуже багато людей люблять весь контент російськомовний, тому що він класно зроблений, значить, як зробити ще краще, і при цьому українською.
Але не треба забувати, що все одно у нас купа людей, які ментально росіяни, і люди, які розглядають себе як частину якогось російського культурного простору.
Як
тобто...
і сам президент, блядь.
Так, да, ну, тобто, ну, от така от малоросійська штука. От ми, от, не в образу, візьмемо український Ютуб. Що у нас? Хто у нас популярний український Ютуб? Дурнів? Росіянин. Це російська штука. Ментально росіянин. Бігав Яценюку, давав ці морковки і так далі. Це росіяни. Льви на джипі. Росіяни. Це росіяни. Хто ще у нас є з українського Ютубу? Я навіть не уявляю.
Я взагалі не настільки... А український... Ну,
та
а український Ютуб, його ж нема.
Ну, є там, ну, чіткі паца. Це все
бля,
ж таки
ну,
український.
Це таке якесь...
Ну, це вже питання твого смаку. Але воно українське. І я за те, щоб українське було різне. Не тільки таке націоналістичне, або тільки там якесь там от стендап, який я роблю, має бути українське. Воно має бути різне. Щоб ми казали, о, ті підараси хуйню роблять. А вони казали, о, ні, ті підараси, які... Але ми робили це всередині українського, коротше,
щоб
всього.
Щоб ми срались, так. Але один
срались,
між одним
да,
в рамках...
між собою, ага. В рамках українського, коротше, ринку.
Ну,
і для цього потрібно, щоб багато людей зрозуміли, що, блядь, нахуй нам треба Навальний, нахуй нам треба Дудь, і так далі, і так далі, і так далі. І я в певний момент, ну, я, типу, давно про це думав, але в мене не вистачало яєць і не вистачало, я не знаю чого, якоїсь сили внутрішньої для того, щоб це усвідомити, прийняти і йти шляхом. Бо, бля, єдиний шлях для нас, українців, для нас як творчої еліти, назвемо це так, це нахуй слати Росію, нахуй слати росіян, нахуй слати все, що відбувається. Ти кажеш про те, що дивитись і так далі. Так, можна, але це можна виправдовувати, умовно кажучи, тримати ворога ближче, ніж друга.
Сергій Черков, наш депутат.
І, ну, я не хочу, щоб мені закидували там націоналістичні якісь штуки. Ні, я хочу, щоб всередині ось цього українського було лівацтво, було там праве, було центричне, було там, я не знаю, гейство, було консервативне
та
і так далі. Але воно було українське, щоб воно все було, щоб у нас українське не тільки асоціювалося з типами, які фаєри палять. Щоб у нас були українські ліваки. У нас були українські геї, у нас було, ну, українські.
Нам потрібні справжні українські геї.
Це смішно звучить, але я сподіваюся, що ви це все розумієте. І насправді, єдиний шлях, ну, це реально геть від Москви. Все, геть від Москви, нічого не можна. Ну, що можна? Ну, типу, я вже не кажу про те, що йде війна. Не кажу.
Та то і так всім зрозуміло. Вже 5 років як зрозуміло, я думаю.
І це зараз, щоб ви розуміли, люди, які слухають подкаст, говорить вам людина, яка виросла в Росії. Я росіянин. У мене всі предки мої росіяни. У мене немає нікого етнічно українця в роду. Я виріс просто в Україні, так, але етнічно і там, так далі. У мене всі мої предки... росіяни, всі мої родичі знаходяться в Росії і так далі. Але я для себе свідомо обираю українську ідентичність. І так має, блядь, вчиняти кожна людина, яка знаходиться на території, яка живе, яка має український, блядь, паспорт. Ну, для мене це, ну... Я це давно розумів, і ще з часів школи я про це думав, але потім якось щось там та-та-та-та-та-та, і вже переїхавши в Київ, опинившись в українському ще середовищі, я для себе це вирішив, коротше.
Ну, це усвідомлення, яке до тебе якось прийшло, воно якось же ж прийшло. Воно ж Дивіться, просто як і слухачам поясню, так і сам для себе, я дуже довго, я ще досі, я більше скажу, я навіть досі не сформував своєї якоїсь чіткої політичної позиції, якихось своїх поглядів на речі.
І в цьому немає нічого поганого, але ти є носій української культури, ти українець, ти говориш українською, ти всяку хуйню робиш українською, не російською. І нехай ти будеш, не розбираючися в політиці і там далі, не маючи політичної позиції, але українець. Всередині українського середовища.
Але я,
а
блядь,
у нас,
хочу
блядь, сидить чувак в Харкові якийсь і такий, так а чо мені, зачем мені розбиратися? Вот я говорю, как хочу, говорю, а чо мені вот это? І так далі. Так то, блядь, ну в сенсі. Для мене ще усвідомленням того, для мене ще такою мотивацією було те, що, для мене насправді російськомовний українець, я не хочу нікого образити, але для мене це є оксюмароном.
Ну так.
Тому що мова – це матриця народу, це матриця, це культурний код. І якщо ти російськомовний, ти все одно хочеш того, якби ти там не любив Україну і так далі, ти все одно несеш в собі матрицю руського міра. Мова. Тому що в Росії що? Мова, віра, блядь, і вся ця хуйня. Мова. Мова – це перша чергова річ все одно. Коротше, і російська мова – це руський мір. І поки, блядь, є російська мова, буде руський мір. І приклад Білорусі нам це доводить. От Білорусь, яка відмовилась ще на початку 21-го сторіччя від білоруської мови, де російська мова почала панувати. І якщо ти обираєш російську мову, якщо ти обираєш російську ідентичність, ти маєш бути готовий до того, що тебе почнуть їбашити палкою по голові. Я не хочу, щоб мене їбашили палкою по голові. Мені, але я теж, бо щоб там нічого не закидали, я знаю російську мову добре. І я не говорив все своє життя. І я люблю російську літературу, я багато читав. Але я розумію, що зараз, коли у нас є конфлікт ідеологій там, і так далі, і війна, це ворожа до нас культура. І від неї треба відмежовуватись. Відмежовувати. Не дивитись Дудя, блядь. Не дивити...
Не, слухай, який Дудь? У нас є Гордон.
Та Гордон це те саме. Гордон це такий самий руський мір.
Але вже ближче. Але вже ближче
не
трошки.
Знаю. От Гордон це малоросійська ця штука.
Ще один такий чувак, як Гордон, тільки ближче ще до якоїсь
молодий.
Позиції, ближче до твоєї, та і молодший. Це вже зовсім інше. Якщо він вистрілить, воно дуже багато чого поміняє. Я ще якраз, мені дуже було, я не знаю, чи правильно сказати «больно», напевно, мені просто було, якось, я дуже розчарований був, я познайомився з дівчинкою з Білорусі, і ми з нею певний час спілкувались, і в один момент, коли ми пізнавали один одного ближче, розкривали один одному, типу, якісь
так називаєш,
інформацію про себе.
Дік-піків.
Ні, я не намагаюся, пошли ти зараз. Я в один момент зрозумів, що я знаю більше білоруську мову, ніж вона.
Угу.
А вона, в Мінську прожила практично все своє життя. Я розумію, що, я їй розказую жарт, в мене є
можливо,
жарт про білорусів.
Не тільки вона в цьому.
Так,
не можна її тільки звинувачувати.
Ні, я не звинувачую її в цьому моменті. Я кажу в тому, що я дивлюсь на неї, і я кажу, блін, ти розумієш, що я знаю більше слів на твоїй рідній мові, ніж ти. А вона з цього сміється.
Угу.
І я дивлюсь на неї, і я думаю,
так,
я не хочу, щоб мої, блядь, діти такими були. Ні. Я краще вироблю якусь, я краще сам себе наєбу з тим, що я ніколи не ніколи не був, не відстоював радикальні позиції, але я краще сам себе наїбу і буду відстоювати.
Це не радикальна позиція, це просто, типу, позиція, яка нам далі дасть змогу сформувати радикальну, нерадикальну і так далі, позиції, але всередині українського середовища. Щоб у нас були українські радикали, але були і українські там якісь чуваки інші, але вони були українські. Вони були не росіяни, які кажуть, блядь, не хочу Бандеру. Щоб це були українці, які казали, а давайте розглянемо там питання УПА. Але це був українець, який про це говорить,
правда.
І українською мовою, і він там розбирав це все, як, блядь, з позиції українства. І сказав, що, звісно, я теж проти там радикалізму, але я за те, щоб було українське, коротше, середовище. І я зараз не хочу вйобитись, я, типу, людина, яка так само ставилась раніше до української культури. В школі я ставився негативно до української
тому
літератури.
Тому що нав'язують багато.
Так, бо я з російського мови, ви не уявляєте, що таке Суми, це Росія, це, ментально росіяни. Ось ця от, блін, бик-культура. Ось ця от, да, хать, тфу, бидло, блядь, посидіти на призбі, блядь, і так далі. Це ось що таке Суми. Це і Східна Україна, на жаль. Це от за рідким виключенням отака штука. І я був її частиною, я такий, да, звісно, що мені, ну, я російською говорю, мені приємно, мені класно. От я такий,
тобі комфортно.
Мені комфортно, мені охуєнно і так далі. І там, я не знаю, і коли я тільки починав займатися стендапом, я так само там, не знаю, робив якісь отигриші українською суржиком, щоб показати якихось селтерів, якихось деганів і так далі. Але потім вже я такий, ну це неправильно. Це, і це в наших руках також коміків показувати людям простим якимось там, які ходять, що українською може бути круто, українською може бути інтелігентно, українською може бути піздато і українською може бути модно. І тоді вони такі, а, блін, я теж хочу інтегруватися в цю тусовку.
Та, класно. Насправді, така велика культура, що це можна зробити ще й дуже гарно і стильно.
Да.
Українські бренди якісь молодіжні, да, які зараз просуваються.
В Україні все супер круто, і я сподіваюся, ну, я ж кажу, що начебто... Ну, щонайменш в Києві є відчуття, що українство, воно потроху захоплює, там молодь з'являється і так далі, і так далі.
Ти би був, напевно, дуже задоволений, якщо би пожив у Львові деякий час. Я
можливо.
Думаю, тобі би дуже сильно
можливо,
сподобалось.
Мені подобається.
І, ну, розумієш, мені дуже важко формувати якісь такі позиції, угу. І я дуже сам довго доходив. Да. Я починав виступати російською, угу. Я свій перший сольник записав російською.
Угу.
І зараз
я... Ти думав, що от там російською, ти подивився Ютуб український, зайшов на канал «Підбільний стендап», там 25
там
тисяч відосів російською мовою, зайшов туди, там все російською мовою.
Я такий, значить це зайде краще, ніж українською.
І мені там закидають, в мене, ну я не буду брехати, в мене сольник російською, там вже майже сотень переглядів, 100 тисяч майже, там 95 чи
вже...
Ну десь 90...
Російською чи?
Які російською мовою,
ага,
там
та...
майже 95 тисяч переглядів.
Ага.
Українською я записав, там, блядь, ледве 7 тисяч.
Ну, величезна, кардинальна
різниця. Це просто
різниця.
Прірва, але з іншого боку, хто крім нас буде цей ринок створювати? Тому як, ну, блін, треба робити. Я просто починаю, крім того, що я оце там все дуже патетично зараз говорю і так далі, бо це може пиво в мені говорити, ще щось. Я крім цього починаю заглиблюватись в українську культуру. Я починаю читати. Я починаю слухати і так далі. І от читаючи, наприклад, не так давно я прочитав «Місто Підмогильного»,
uh-huh.
Не так, як в школі. Я прочитав «Місто Підмогильного», щоб заново скласти там якось. Я прочитав прям книжку, і я читаю книжку, і я такий ахуєнно. Це реально класна книга. Ну, ти читаєш, і такий, це 1927 рік, і це екзистенціальна література. Ще, блядь, задовго до Кам'ю, до Сартра, до всієї цієї піздоти європейської. Ти такий, блін, та ми завжди були інтегровані в європейське суспільство. Ми, блядь, були Європою, ми реально класні штуки робили.
В ті моменти, коли нас тероризували,
да,
ми досі такі,
читаєш
типу, о.
Хвильового, читаєш, там, я не знаю, якогось Вінграновського, читаєш все це розстріляне відродження і такий, блін, чуваки все викупали,
чувак,
все робили круто.
Я, знаєш,
от що
за що згадав? За те, що в мене найбільший кумир зі всієї української літератури, це, напевно, Григорій Сковорода. Це настільки,
ну, це
мужик,
до...
і він,
да,
ну, він, да, да, він пізніше був, але при
раніше.
Цьому... так, він при цьому... Його оця історія, то, що він такий, я вмираю, mm-hmm. Він викопав собі могилу, ліг в неї і вмер нахуй. Ну, це... Ніцше так робив? Ні.
Да, Сковорода прикольний. Франко теж крутий чувак. Ну,
я Франка трошки недолюблюю, тому що все-таки мені важко давалось в школі. Але я думаю, якщо я зараз
перечитаю...
Ну,
але варто зазначити, що Франко це перший письменник, який це як ремесло зробив. Який почав цим заробляти гроші, який писав там якусь таку літературу комерційну, грубо кажучи. І заробляв цим гроші, робив якісь тури, в яких він читання проводив, збирав там, умовно кажучи, банку. Після опенміку.
Та-та-та, донати
приймав.
Та-та,
донати приймав і так далі. В цьому все круто. І, ну, типу, круто було б, якби всі люди вже, ну, там, не знаю, в свідомому віці починали до цього приходити і вивчати. Але в нас якось так, це, що, ну, у нас не всі люди читали навіть якогось, умовно кажучи, Тургенєва. Чи там, я не знаю, ну що у нас дефолт російської літератури?
Пушкін.
Пушкін, блядь, Єсенін і так далі.
Бродський,
От ти читаєш
ти що
Єсенін,
поїхав?
і такий, ну, блядь, це толянство. Це просто, типу, от вам красиві слова, це нічого. Хоча всі такі, блядь, Єсенін, ну, типу, Єсенін. Читаєш, не знаю, блін, як же це?
Тараса Бульбу
Семенко,
почитає,
ні, ну, я
знаю,
маю на увазі,
ніби.
от приблизно ті часи, Семенко,
А.
я вже не беру там шістдесятників, взагалі пиздати поезія. А от навіть там початок 20-го сторіччя, постреволюційне, ось ця епоха модерну, що Україна була інтегрована, теж це все був футуризм, були всі ці класні штуки. Бурлюки. Бурлюк, Давид Бурлюк навчався в Сумах, до речі, в Олександрівській гімназії. В Сумах, в моєму рідному місті, навчався Давид Бурлюк, батько російського футуризму.
А тепер згадай, чого тебе вчили в школі. Що ти читав в школі, тої літератури, яку тобі
задавали? Я багато
задавали.
Чого вчив.
Сплошне, блядь, ниття. Сплошне ниття, сплошна депресія. Чого тобі не хочеться читати
да
в 13-14
років? Просто ти малий. Ну, типу,
ти не розумієш, ти ще не дійшов до того. Та дай, в нас є,
але...
в нас є Тореодори з Васюківки, які були найкращим твором, який я прочитав,
можливо,
напевно.
Але
який
це, типу,
задав якийсь тон.
Все одно не трохи не те. Ну а як? Ну, типу, якщо все хуйово, як може бути література або стендап і так далі, це відзеркалення того, що відбувається. Якщо реально все хуйово, якщо... Вас, блядь, голодом морять, якщо вас там створюють всякі малоросійські відомства, якщо там всякі валуївські циркуляри і вся оця пиздота, ну як може бути інша література? Як може? Ну, звісно, що Енеїда. Прикольна, угарна штука.
Угарна.
Угарна, класний чувак написав. Але...
В тюрмі.
Але це, типу, парт.
Що теж іронічно.
В тюрмі?
Ну,
Котляревський написав в тюрмі Енеїду.
Дописував.
Не
дописував,
знаю.
Мені здається.
Може помилятись, але здається.
Мені здається, він був за ґратами, коли там дописував.
Я думаю,
якась частина.
Не знаю, напишіть в коментах, чи це правда, але мені здається, що Ярослав помиляється.
Давайте, провіряємо мене на блохи. чи я бидло, чи я дійсно щось
чи
знаю.
Чи була якраз така тусовка прогресивна українська?
Та і
для кого він це
за цими нашими якимись вираженнями позиції,
угу.
За тим, що ми говоримо, і за тим, що ми ще будемо робити, бо ми ж тільки, як ти і кажеш, ми тільки вчимося,
угу.
А як коли ми навчимося і
да.
Почнемо робити...
Щоб хотілося б очолити це все, знаєш, але я там, типу,
ну, камон,
4
тобі,
роки
тобі скільки
виступаю?
Років?
24 роки.
24, мені 22, ми угу. З тобою, ну, ми з тобою прям угу. Супер молодь. Уяви, що буде, коли нам буде по 35,
я дуже сподіваюся, що до цього часу це все дотримається і так далі. Тому що ми зараз дивимося на українське медіа, український медіапростір. Що в нас є з українських зірок, з того, що круто, що те. І це просто зусилля ось цього малоросійства. Ну, я не хочу нікого образити, я декого знаю особисто, тому не хочу нікого образити. Це нормальні люди, і зараз те, що я кажу, що вони малороси, я не хочу їх якось принизити. Це... Така сама ідентичність, малоросійська. І вона, ну, є. Варто
ну,
це визначити. Але це вся ось ця Потап, блядь, Настя Кам'янських, Дорофєєва, Дантес, Антон Савлєпов. І ось це все, це малоросійство. Ми всі заглядаємо, вони, ну, я не знаю, я також з ним. Ми всі бігаємо, заглядаємо в рота отуди росіянам в Москву, а що там скажуть, а що як. Всі тексти, вся хуйня, вся штука російською мовою. Дорофєєва є хоч одна? Пісня українською. Вона запише пісню
знаю,
українською
не,
і сходить нахуй, тому що ніхто не буде
слухати. Не слухав Дорофєєва.
Скриптоніт там треки і так далі. Так, Скриптоніт класний чувак. Але, блін, російський, ну блін, у нас є Калуші, у нас є там...
Кургани Агрегат.
Кургани Агрегат, супер чуваки, ну реально офігенні типи. І вони мають набагато більшу мати аудиторію, ніж вони мають.
А вони, до речі, мені здається, що вони прям от чогось досягнули.
Ні, так
культури,
от в тому, але вони досягнули, якщо це порівнювати з російським медіапростором, ніхуя не досягнули. Тобто вони зараз мають, умовно кажучи, збирати стадіони, а ми маємо там якісь зали. А вони збирають якісь зали, а ми ніхуя не збираємо.
От дивись, поясни мені одну просту річ. Антон Тимошенко.
Угу.
Комік, який говорить на політичні теми.
Ага.
Який несе за своїми монологами якусь мораль.
Угу.
Який відстоює якісь позиції.
Угу.
В основному мені подобаються його думки, його позиції.
Угу.
Але чому російською?
Ну, я
думаю, що у вас був цей діалог. Я думаю, що ви якось про
Ну,
це
у нас прям
говорили з ним.
діалогу ніякого не було, у Антона є свій погляд на це. І він же ж там, якщо я не помиляюсь, в останньому випуску підвільно, в нього є монолог про це. Він там і українською, і російською говорить, можна подивитись. Він якраз це висвітлює, говорить, чому так, а чому не так. І я його, наприклад, розумію, і я його позицію приймаю, в принципі. Ну, так воно є. Не знаю, ну, просто це Антохи треба спитати.
Просто...
Я просто почав говорити українською. Для мене, наприклад, незрозуміла позиція, ну там, умовно, Сергій Ліпко, який в житті говорить багато російською з ким, але виступає українською, щось там українською, але він це намагається поєднювати. Я єдине не буду пиздіти, з батьками говорю російською. Все.
У мене є...
І з жінкою, яка з ріелторкою своєю, щоб, блядь, не задавала тупих питань, тому що раніше я знаю російською, а зараз пишу українську, починаю мене питати.
Якась стара психічка просто.
Ні, не те, що психічка, просто щоб зайвих питань в мене не було, я їй краще скажу «добрий день, от деньги», ніж я скажу «доброго дня, ось гроші», вам скажу «а що случилось?» І діалог ще затягнеться 30 хвилин. Ось в цьому плані. Не знаю, якась в нього, я впевнений, є мотивація, в нього є якесь в цьому пояснення. Але я десь вирішив, що якщо я вже перехожу, то я вже перехожу.
От в мене є хуйня.
І мені подобається, я реально кайфую. Я, по-перше, в якийсь момент певний відчув, що я покращую свою мову і збагачую, і я можу свою думку висловлювати
ну, це найбільший
крутіше,
кайф. Це
ніж кайф. Якби я її висловлював там місяць тому, і я від цього суперзадоволення отримав. І інтегруючись в українську літературу насамперед, я прям вообще кайфанув. От я десь два місяці тому почав читати Андруховича.
Угу.
І я на свій сором не читав його. Я читав Жадана, блядь, тому що він більш попсовий.
Іздрика.
Да, ось це все. Але Андруховича я читав вірші тільки, вони мені якось не зайшли, я не викупив. І прозу я не читав Андруховича. Угу. Але я почав читати прозу Андруховича, і я такий, блядь, це, ну, блядь, просто найкраще, що є. При тому, що я люблю дуже російських письменників, типу, я люблю Сорокіна, я люблю Пілєвіна. Але Андруховича я читаю, я такий, блін, як круто, як піздато. Наш чувак, український, ще там в часи радянської доби писав такі круті твори. Ну, типу, Рекреація, Московіада, Первізії. Це надзвичайно круті романи, це реально піздаті. Це романи рівня Голубого сала, там, я не знаю, Чапаєва пустота і так далі.
О, Чапаєв.
І так далі. Оцих от російських.
Вау.
Ну, Андрухович, ну от реально, Андрухович.
Я здається, щось
він
читав.
Він був на Франківську, скоро в нього буде, до речі, презентація, в нього виходить нова книга «Радіо Ніч». Я дуже хочу от купити, почитати. Андрухович дуже крутий. І це реально от постмодерн.
Як то є по-дерев'янський?
Це ж класно. Круто.
Подобається?
Ну, я не те, щоб фанат, але
бо
круто.
Я зустрічав людей, які кажуть, або я прям фанат, або
ні,
пішов
не...
ви нахуй.
Ні, я не фанат.
От середня, ти перша, напевно, людина,
скажу...
про які середньо про Подерев'янського
говорить.
Скажу чесно,
бо... я не фанат, але це круто. Я розумію, що це круто.
Мені здається, він жорстко стібеться
можливо,
взагалі зі всього.
Я не настільки заглиблений в його творчість. Тобто, я всього не читав, всього не бачив і
я
так
теж
далі.
Всього не читав.
Ну, то що бачив, я такий, ну воно якось в мені не було резонансу в мені, але я такий, ну це круто і прикольно.
Він відоси випускає.
Так, да, так, да, в нього відоси з будинку кіно там.
Кайф. Дуже.
Подерев'янський круто. Це якраз, що було у нас різноманітне. Навіть той, блядь, Макс Кідрук. Навіть той Макс Кідрук, добре.
Не повіриш, але я чув дуже багато позитивних відгуків.
Так, звісно, тому що це талянство і залупа. Але хай воно буде наше. Наше талянство.
Винничук.
Щоб у нас...
Ти читав Винничука?
Ні.
Блін, чувак пише порнуху, типу.
Ну, пише. Щоб
але
у нас...
українське
щоб у нас
порно.
Був умовний там, знаєш, щоб була якась штука, як Ден Браун. Щоб ти вийшов і такий, ну це повна хуйня і повна срак. Але нашу...
Є.
Щоб ти не казав Дар'я Донцова, умовно кажучи, а казав там, не знаю, Наташа... Наташ. Наташенко.
Є у Львові прекрасний чувак, йобнутий. Але ну, Львів просто досить насичений, хоч і маленьке місто. І при цьому в нас є чувак, який його звати Костя Грек. Він ходить по Львову в грецькій одежі старій, з діадемою на голові, і продає свої книжки, і там Якщо не хочеш попасти в пекло, читай Костю Грека, там, знаєш, він там ходить, він там старається якось віршувати по вулиці, прямо. Він виглядає як місцевий фрік. Спойлер, в другому сезоні подкастів він буде.
Клас. Блін, я б послухав.
І я купив його книжку з автографом, це було.
Супер. Мені здається, що це супермаркетинг. І якщо так буде розвиватися все в українському стендапі, то наступний сольник я буду отак от біля Золотих Ворот.
Ходити, кажете, приходьте на мій сольник.
Ну, це знову те, що я казав. Навіть на каналі Підпільного, в якому є якась аудиторія, от мій відос російською набирає стільки, мій відос українською, який знятий набагато крутіше, зайобістіше і прикольніше.
Але видно розрив зразу українською якісніше. Хоча...
Якісніше, так, але...
В мене ще є одна така херня, от я не можу від неї позбавитись взагалі, а ну я стільки, я не знаю, як мені треба, ну мені там треба дійсно палкою по голові дати, щоб я перестав це робити. В мене через те, що мене дуже гарно старались виховувати, в мене є вічливість, вмонтована в мені. І коли от я з тобою сижу, розмовляю, ми з тобою українською. Наприклад, Женя Євсюков, він до мене починає говорити, і він починає говорити до мене російською, і я, блядь, з вічливості перехожу на російську,
це не
я навіть це не контролюю.
Це мовна стійкість називається, і для тебе, як людина, яка з самого дитинства говорила українською, це, можливо, інакше відчувається.
А в мене це з дитинства,
бо,
тому
от
що...
саме тому, що ти говорив з дитинства українською, а я з дитинства говорив російською, і зараз, коли я такий, бум, буду українською, мені набагато легше не говорити українською з людьми, які до мене говорять російською. Набагато легше. Це правда і очевидно. Але я не засуджую нікого. Ну, типу, для мене немає, ну...
Ну, я ні разу не бачив, щоб ти дивився на людину, яка говорить російською, так, типу, ніби це говно.
Ні, ну, типу, в мене все. В мене дівчина говорить російською. В мене батьки говорять російською. З батьками я теж говорю російською.
В мене було таке, що в мене мама, бабуля говорили українською, а прабабуля і прадід, вони розмовляли російською, і мені якось з дитинства це
ти
все...
Ти цей онук кегебістів, коротше.
Знаючи моє прізвище, я би не заїкався, бо хуй знає.
Давай.
Дякую. Мені дали пиво ще.
Розлийте пополам.
Угу. Це твій стаканчик?
Так, да, твій стаканчик.
А, давай я, коротше, налью сюди і тобі її віддам. Блін, було б дуже смішно, якби я, коротше, зараз Жекі сказав, давай я розолів і віддам. Пиздів тільки що півгодини, блін.
Ти ж знаєш, я це не виріжу ніхуя.
Ну, це смішний іронічний жарт. О, мене виставляє тільки в позитивному ключі. І ще я варто хотів би зазначити,
Секунду. За фоновий жарт відповідальний Женя Євсюков, а тепер що ти хотів зазначити?
А, я хотів сказати, що, на жаль, ще є така тенденція, де, наприклад, ти випускаєш відос українською, і всі такі, респект за українську, молодець українською.
І нікому не скидують.
Да, іначе те, що українською, це вже дефолт добре. Ну, типу, я б хотів, щоб мені написали, чувак, хуйня. Написав хуйню. Зняв хуйню. Але Україну. Ну, типу, щоб Україну.
Респект за українську мову,
да,
але
да,
зняв хуйню.
Просто дефолт прилітає за українську мову, тобі респектується.
Тобі...
Ти не розумієш, типу, якість нормальна, ні. Диві... Бо я, наприклад, дивлюсь відос, ну я вже там 8 умовно кажу, що я дивлюсь за монтажами, і я такий, ну ось це слабке місце, ось це слабке місце, оце б я поміняв, оце хуйня, ось це хуйня. І так далі. Але через те, що воно українське, багато людей такі, блядь, воно українською, чувак, не на респект.
Не постелінь було діло.
О, типу то.
Блін.
Нічого, Жека, знімеш відос, я тобі напишу.
Ні, ну насправді, потрошки, якщо починати з низів, коміки, які починають, їх переконувати.
Блін, я Жекі мало пива залишив, Жека. Ти
прикасся?
Ладно, Жека, да. На, попей пиво, чо ты как не русский.
В какой-то момент подкаст начал просто скатываться.
Да, мені подобається, що в мене ізначально з самого початку концепція подкаста була в тому, що людям досить важко тверезо говорити, бо стоїть перед тобою та штука, ти не можеш розслабитись. Я вирішив, з того і назва пішла 2 по 50, з того, що я вирішив, що будемо
подкастів
пити будемо. І так люди будуть розслаблятися, краще йти на контакт.
І там вже, блядь, 20-й подкаст, тебе ви вже їбетесь просто.
Ні, були, до речі, тверезі подкасти і досить непогані. От ти ж не слухав мої подкасти.
Якийсь слухав.
Якийсь слухав.
Один якийсь, так?
Ну, вже круто. Бачиш, але з того починається
популяризація. Не буду брехати, Йогі, що я все слухав і так далі.
За собою але... точно послухаєш. Ну.
Ні, думаю, що ні.
Гандон, блядь.
Але репостно і все зроблю.
Ну, це
ну типу, навіщо мені себе слухати?
А, я не знаю, дивись, ми зараз ще нап'ємося, а потім забудемо про що ми
говорили. Бля, реально, може там буде якісь...
кеки.
Да, якісь кеки лоли.
Ну, насправді класно розговорились.
Да, давайте повернемось до обговорення якихось, не знаю, комедійних питань, бо ми реально, ну, ми почали скатуватись в політичну тему, політичне обговорення, але я маю визнати, що я не настільки в цьому питанні обізнаний для того, щоб зробити крутий, цікавий, якісний контент.
Так само, як і я.
Тут... От, і тому нам треба повертатися туди, де ми, в принципі, будемо більш органічні.
Ну що, про пісюни поговоримо.
Хуй, це важливо. Маємо це визнати. Давайте не будемо брехати один одному. Це питання важливо, і якщо це російський хуй, то він, очевидно, менший за український хуй. Російський хуй, він десь 10 сантиметрів, український хуй десь 45. Як тільки я перейшов на українську мову, в мене додалось 30 сантиметрів хуї.
Тебе, коли ти перейшов на українську мову, перестав бути хуй і почався пеніс.
Да.
Там навіть букв більше вже.
Да. Одразу в мене, блядь, мавки мені відтягнули хуй так, що, коротше.
Як в тебе з особистим життям?
Все чудово, дякую. Все нормально. Все нормально. Я, як це правильно сказати, не громадський шлюб.
Ну, то громадський шлюб — це коли більше року живеш.
Ні, громадський шлюб — це якщо ви в РАКСі, чи як це називається, в ЗАГСі, блядь, як це називається, якщо у вас в паспорті там,
це громадський. Ні, громадський шлюб — це якраз без штампу.
Ні. Шановні підписники, вже вдруге, і Ягіслав помиляється, і це правда. Я гуглив це питання, блін, чуваки. Це, типу, хибна думка суспільна, що називають громадським шлюбом, коли, типу, просто живете разом. Але громадський шлюб чи цивільний?
Цивільний.
Правильно буде сказати, да. Це, типу, коли у вас є штамп, але церковно ви, типу, не обвінчені.
О, в пізду церкви, я думаю.
Ну, да. Ну, я не хрещений навіть.
Тому я теж. Абсолютно... кулачок.
Клас.
Клас.
Да. Дякую моїм батькам, це мега респект.
У мене мама мене не хрестила чисто по причині того, що вона мене завагітніла мною в 19, народила мене в 20 і працювала на двох роботах, і взагалі, блядь,
не до того,
щоб мокати мене голенького в тазі.
Ще й,
блядь,
дивиться на Йогіслава, і ти такий, ой, блядь, це треба працювати буде десь до 40. Він не допоможе.
Неправда. Я почав працювати в 15 років.
Я розумію.
Я жорсткий.
Ні, мега респект тобі, твоїй мамі респект і так далі. Ні, я не знаю за яких причин, тому що моя мама насипає мені десь з 16 років чи з 15, бо раніше я не пам'ятаю, що там було. Вона казала, що треба похреститись, бо в мене гріх на душі.
А як тільки хрестишся, гріхи автоматично
Ну, я не буду хреститись поки. Я цього не заперечу, я, ну, хай люди подобаються.
Ти сказав поки.
Поки, да?
Ти сказав, я не буду хреститись поки.
Поки, я не виключаю, тому що я не хочу бути максималістом. Я
а дитину свою?
Я не виключаю того, що колись я захочу, там, наприклад, хреститись. Або, ну, зараз я не хочу дітей, можливо, колись захочу, не знаю. Ну. Життя може змінюватись погляди.
У мене була думка в моєму сольнику, у мене там є досить непоганий біт про релігію. І...
Дуже круто, що ти сам оцінив свій біт. Пиздати біт, а це розйоб. Потім приходиш в бочку, там, блядь, тиша, люди сидять, блюють.
То пішов ти нахуй. Ну я ж перевірку давав, я його вже читав, провіряв. Я знаю, що це розйоб. Все. Женя Євсюков показує дизлайки.
Блін, шкода, що у нас не відео подкаст, бо було б, знаєш, що Женя Євсюков, він як цей, як маскот сидить десь, просто мовчить.
Та я думаю, що я буду робити до цього як подкасту вкладинку новому... і десь маленького Євсюкова
як ставлю. В новому сезоні Еріка Андре, там є цей Бренібал, Бенібал, Бленібал, такий великий чувак в костюмі, який йому не підходить.
Так от, і головна думка цього біта була в тому, що я невіруючий, і я з дитинства такий невіруючий, я максимально відштовхував це все від себе, але я би хотів вірити в щось. Тому що я вірив все життя через те, що я не вірив в релігію, я вірив в людей, і все життя я в них розчаровувався.
Ой-ой-ой-ой-ой. Саме серце. І... Бля, офіційно це найпафосніша, коротше, частина нашого подкасту, бо я думав, що в мене якісь частини дуже пафосні, де я говорю, але тут ти такий, типу, я вирулю серий,
не переймайся, я візьму весь пафос на себе.
Ну,
і не знаю, мені Богу, якби я був хрещений, моє б життя взагалі не змінилося.
Так я не про те, що вже було.
Можливо, я хрещений, можливо, ти хрещений, батьки просто такі, скажемо, що не хрещений, хай, блядь,
знайомий.
Хай не їбемо його.
А і прикольно, він все життя буде думати, що Ісус за ним не дивиться.
Да. Так що, Йогі, дякую, все нормально в мене. Як, що ти?
Я взагалі про особисте життя питав.
Да, особисте життя, дякую, все нормально, що це має. В мене є коти, в мене є дівчина,
тебе
ми щасливі.
Тебе є коти?
Да,
в мене множині.
Два коти в мене, так. Да.
Блін, дивно, ти коли зайшов в бар, я не відчув запаху.
Ну, блін, так тому що в мене, по-перше, нормальні коти, по-друге, я за ними прибираю, і по-третє, я взагалі не уявляю, що треба робити, щоб від тебе прям тхнуло котами.
Не знаю, не знаю.
В мене коти, і я з ними проводжу десь 80% часу, 70%.
І я з ними ще 20 з дівчин.
Ну, насправді менше, ніж з котами, але 20. Ну, ми за ними. Ну, вони стерилізовані, вони привчені там ходити куди треба.
Я вважаю, що коти хуйня. Коти, бо я собак
люблю. Я нещодавно говорив зі своїми котами, вони сказали, що Ягіслав це піздец хуйня.
Я недавно говорив зі своєю собакою, поки дивився твій сольник. Вона каже, квантовий стрибок. Ні, це квантове просідання. І сіла.
Добре. Йогі, добре.
Мені кажеться, що я омен, знаєте, я. Сім'я роздора, просто там щось
є. Женя просто подав вид, що він тут, і все пішло по пизді.
Дякую. Якщо це слухали дівчата і були зачаровані тембром мого голосу, я вас мушу розчарувати.
Він зайнятий.
Все зайнятий.
Його перчик вже вкусили. Дивись, на кінець, може, ти хотів би щось прорекламувати?
Так, звісно, 1xbet, ставки, нормальні коефіцієнти ставимо, не соромимось.
Порекламував вже хоча б парі
матчі. Ні, ну, я сподіваюсь, що Євслав там десь залишить посилання на концерт, який ми зняли, там
небагато
перегальдів, тому я буду вдячний, якщо ви подивитесь, залишите коментар. І зробити репост, відправити якимось своїм друзям, щоб вони подивились. І якщо вам не сподобалось, я буду вдячний, якщо ви теж про це напишете.
Щоб а ми чого не
всередині українського ринку були.
От. Серега вже нахуярився. І...
Я вже не знаю, коротше, що просто казати.
Три, ну, півтора літра пива дало про себе знати. В мене був в гостях...
На своє виправдання скажу, що я нічого не їв зранку.
Я пельмені їв.
Я тут.
Коротше, не знаю, дякую, що ви це все послухали. Сподіваюсь, що щось я все ж таки сказав такого, що якось вас резонувало. Якщо ні, дуже вибачаюся.
Блін, насправді, я думаю, що вийшов цікавий подкаст, і кеки були, і про серйозне поговорили. Mm-hmm. Мені дуже сподобалось, дякую, що
тобі
ти...
Тобі дякую, Йогі, мені в супер кайф.
Блін.
Поговорити з людиною, блядь, українською в Україні.
Це був подкаст 2 по 50, в гостях був Сергій Черков, підписуйтесь, дивіться і шукайте цей подкаст.
І, блядь, донатьте, щоб Йогіславу не потрібно було працювати на якійсь сратій роботі.
Так, в описі під подкастами є карточки, куди можна задонатити, скидуйте гроші, Я Сережі поставлю ще пиво наступний раз, коли приїду в Київ за ці гроші. І дякую,
що послухали. Приходьте на Сольнику Львів.
Так.
Навесні.
Арівідерчі.
Баба.
Ні, клас.